habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen talaada ah bisha Julaay ee sanadka 2022-kana waa 13, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah cilmi baaris ku saabsan magaalooyin qadiimi ah oo burburay oo laga helay Soomaaliya.
Wallaahi wiilka horta waxa waaye khatar Allah ku dhacday, wiilka ciidamadii elektarik soo goostay kuna dhahay muddo oo adiga 20 maalmood camal uu joogaaba isagana. Marka wiilal saaxiibay yihiin ay isla jijireen, waa isla casheeyeen, xataa waa israaceen. Adi khilaafaad yaraa ka dhex dhacay, waa iskhilaafeena layidhi tooriyaa lagu duray.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah aabbaha dhalay wiil ama nin la sheegay inuu kasoo goostay ciidamadii dowladda Soomaaliya u dirtay Eritrea oo habeen hore lagu dilay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaan idiin haynaa sidaad maqlayseen waraysigaasi oo goordho aad maqli doontaan.
Magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaydiyay ama u qaybsan yihiin qaabdhismoodkoodu laba qaybood. Qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryo isku dhowdhow yihiin sida Xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan Xabgaal iyo magaalo kale oo qod aala la yidhaahdo oo iyaduna dhinaca Taleex ah magaaladan Harar. Laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn, guryuhuna waa kala fog yihiin.
Cilmi baaristaasna goordhow ayaad maqli doontaan. Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya Koonfur Afrika ayaa sii socday talaadadan maanta ah, taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ugu yaraan 30 iyada oo dibadbaxayaashu ay isku dayayaan oo isku dhacayaan ciidamada booliska dalkaasi. Rabshadaha ayaa qarxay toddobaadkii lasoo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay 15 bilood oo xabsi ah oo uu ku mutaystay inuu quursaday maxkamadda. Qalalaasahan oo ah kii ugu xumaa ee dalkaasi soo mara sannadihii lasoo dhaafay ayaa dadka bililqaysiga wada waxay burburiyeen xarumaha ganacsiga, goobaha kale ee markaasi lagu iibiyo tafaariiqyada iyo ganacsiyada gobolka la yiraahdo Gauteng oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalka ee Johannesburg. Ciidamada ammaanka ayaa waxay u muuqdeen kuwa aan awoodin inay ka hortagaan bililiqada iyo weerarada oo sidoo kale ka dhacaya gobolka uu kasoo jeedo Zuma ee KwaZulu Natal iyo Soweto. Zuma waxaa lagu xukumay in uu diiday amar maxkamadeed oo ahaa in uu ku markhaati furo baaritaanka ay dowladdu riixayso oo ku saabsan eedeymaha musuqmaasuqa intii lagu guda jiray 9 sano oo madaxweyne ka ahaa dalkaasi, taasoo dhammaatay sanadkii 2018. Qareenka Zuma ayaa waxa uu ku dooday Isniintii iyagoo markaasi isagoo hor jooga maxkamadda dastuurka ee Koonfur Afrika in Zuma ay tahay in lagala noqdo xukunka lagu riday. Maamulka cuntada iyo dawooyinka ee Mareykanka ayaa digniin cusub ku daraya tallaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 sababo la xiriira xaalad naadir ah oo neerfaha ah oo lala xiriirinayo tallaalka. Hay-adda kormeerka federaalka ayaa waxa ay soo saartay bayaan Isniintii iyadoo sheegtay in ay heshay warbixinno horudhac ah oo ku saabsan 100 qof oo ku dhacay cudurka la yiraahdo Guillain Barre syndrome kadib markii ay heleen tallaalka halka mar la qaato. Sida laga soo xigtay FDA, cudurkan waxa uu dhacaa marka habka difaaca jirka uu waxyeeleeyo unugyada xididada, taasoo keenta daciifnimo muruqyada ah iyo curyaanimo mararka qaarkooda. Inta u dhexaysa 3,000 ilaa 6,000 qof ayaa sanad waliba laga helaa xaaladan gudaha dalka Mareykanka. FDA ayaa sheegtay in 100 qof oo tallaalka qaatay uu ku dhacay cudurkan, hal qofna uu u dhintay, 9,500 qof oo kalena la dhigay cisbitaalka. Xaaladaha badankood waxa ay umuq waxaa la sheegay in ay ku dhaceen ragga 50 sano iyo wixii ka weyn. Dowladda Baakistaan ayaa sheegtay inay gaartay meeshii ugu sarreysay islamarkaana aysan aqbali karin qaxooti badan oo reer Afghanistan ah maadaama qatarta rabshadaha ay ku soo fool leedahay dalka Afghanistan. Saraakiisha Baakistaan ayaa dalbanaya in adduunku u diyaar garoobo qaxootiga ku sugan gudaha Afghanistan iyada oo laga cabsi qabo in malaayiin reer Afghanistan ah lagu qasbo in ay u carraan waddamada dariska ah haddii dagaalka u dhexeeya Taalibaan iyo ciidamada dowladda Afghanistan uu sii xoogaysto amaba uu ka sii daro. Ku dhawaada 3 milyan oo qaxooti reer Afghanistan ah oo badankood aan diiwaan gashanayn ayaa ku nool dalka Baakistan tan iyo faragelintii midowgii Soviyeeti ee Afghanistan sanadkii 1980-yadii iyo hirarkii rabshadaha ee xigay ee dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay. laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa si toos ah magaalada Washington. ciidamada mucaaradka ethoobiya ee t b l f ayaa sheegay inay qaadeen guluf cusub oo ay ku qabsanayaan degaano ku yaala koonfurta gobolka Tigre. warbixin ay wakaaladda wararka ee f b ka qortay weerarkan cusub waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac.
ciidamada fallaagada ayaa ka bilaabay guluf cusub gobolka Tigre ee dalka ethoobiya sida waafayeen u hadlay ee kooxdu salaasadan maanta u sheegay wakaaladda wararka ee f b 2 toddobaad kadib markii uu bilaabay gulufkii keenay inay dowladdu ay ku dhawaaqdo xabad joojin. Geeta Juurida ayaa khadka telefoonka ee f b ugu sheegay inay shalay ka bilaabeen guluf gobolka Ruaya ee koonfurta Tigray islamarkaana ay u suurto gashay inay riixaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amxaarada. Geeta Ju ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dagaalamaya ay salaasadan maanta weli ku daba jiraan ciidamada taabacsan dowladda, isagoo intaasi ku daray inay ku guulaysteen xaqiijinta badi koonfurta Tigray, gaar ahaan gacan ku haynta Almaata oo ah magaalada ugu muhiimsan aagga, waa sida isaguna sheegtay inay ahaanayso. Afhayeenka ciidamada federaalka ayaan la helin suurtagalna maaha xaqiijinta sheegashada Getachu, iyadoo shabakadaha isgaarsiintu ay go'an yihiin gaar ahaan gobolka. Bishii Noofembar 4-teedii ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ka bilaabay howlgal milatari gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla si hubka dhigisi loogu sameeyo islamarkaana loo soo qabto kuwa ka fallaagoobay maamulka maxalliga ah ee t b l f. dhammaadkii bishii Noofembar kadib qabsashadii caasimada gobolka ee Makale ayaa ay dowladdu ku dhawaaqday inay guul gaadhay, hase yeeshee dagaalka ayaa sii socday 8 bilood. dhammaadkii bishii Juun ayaa ciidamadu ay ka baxeen xilli ay si dhaqsaa u soo siqeen ciidamada taabacsan ee t p l f oo qabsaday Makale 8-kii bisha iyo weliba sidoo kale badi gobolka Tigray maalmihii xigay. intii hawshani ay socota ayaa addi sabab ay ku dhawaaqday xabad joojin iyo bixitaanka ciidanka. hogolka ciidanka ee isniintii ayaa ku aadanaa koonfurta iyo galbeedka Tigray oo ay weli gacanta ku hayaan amxaarada oo ku yimi taageerada ciidamada federaalka, khilaafkan oo lagu calaamadiyey dil iyo halista macluul soo muuqata. Getachu ayaa sheegay inay ballan qaadeen inay xoreeyaan taaga kastoo Tigrayga. waxaa kale oo sheegay in dagaalku uu ka socdo galbeedka gobolka isagoon cayimina meesha amaba aagga rasmiga ah ee ku dharareen xadka Ethiopia ee Eritrea iyo weliba Sudan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwac oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee a f b. halka wliyaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna Kenya, sanadihii ugu dambeeyey waxaa la sheegay inuu sii kordhayay xiriirka dhinaca baayac mushtarka ee u dhexeeya Kenya iyo Masar. Masar ayaa Kenya waxay u dhoofisaa badeeco ay ka mid yihiin sonkorta, shamiitada iyo agab kale, halka Kenyana ay u dhoofiso dalka Masar shaaha. warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere.
dhowrkii sane ugu dambeeyey waxaa aada u soo kordhaya xiriirka xagga baayac mushtarka ee u dhexeeya dalka Masar iyo dalka Kenya, gaar ahaana waxyaabaha muhiimka ee dalka Kenya lagu soo bandhigo oo intooda badan u badan wax soo saarka waddamada dunida loo iibgeeyo, balse lagu bandhigo waddanka Kenya ugu yaraan 3 goor sannadkiiba oo ka mid a carwooyinka ugu waaweyn ee dhammaanba waxyaabaha waddanka masaarida ka soo baxa oo gaar ahaan lagu bandhigo xarumaha waaweyn ee ganacsiga ay ka mid tahay KICC ee faras magaalaha Nairobi, Street Center iyo qaybo kale oo magaalada ka mid a, iyagoo inta badan ku soo beega xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha gaarka. bangiyada wadanka masaarida ayaa iyagana la sheegay inay aad u sii kordhayaan baayac mushtarka sanadlaha ah ee markaasi xiriirka keeya iyo masaarida u dhexeeya ee saamiga suuqyada oo aad u soo kordhaya. waxaana warbixin dhowaan ay soo saartay dalka masaarida gaar ahaan bangiga loo yaqaano Bank of Misr la sheegay in ay bartilmaameed ka dhiganayaan baayac mushtarka dhaqaalaha wadanka Kenya oo iyaga qudhooda ay ka helaan caleenta shaaha, qaxwaha iyo waxyaabo kale oo dalka Kenya ka soo baxa oo loo iibgeeyo wadanka masaarida. Kenya waxa ay aragtay dulsaar dib u soo cusboonaysiinaya marka la eego bangiga adduunka iyo markii bangiga CBK isaga uu joojiyey ruqsadihii uu bixin jiray bishii Maarso 2017, taasi oo Kenya ay u muuqatay in ay soo dhaweyso bangiyada wadanka masaarida oo dhinacyo kala duwan ay iska kaashadaan bunuugta wadanka Kenya. deynbixiyeyaasha ayaa iyaguna waxa ay muujinayaan rabitaan dheeraada oo la xiriira dalka Kenya bangiyada ugu waaweyn ee horey looga furay wadanka Mareykanka, bangiyadiisa ugu caansan JP Morgan Chase and Company oo ka mid ah bangiyada dalka Kenya qaybo badan xataa caasimadda Kasokow, magaalooyinka waaweyn oo dhan ka furan. waxaana uu ka mid yahay bangiyada ugu caansan wadanka Mareykanka bangiga Chase oo bixiya amaahda iyo weliba arrimaha kale ee fududeeya baayac mushtarka. Carwooyinkan soo kordhay ee masaaridu ay leedahay waxyaabaha lagu soo bandhiga waxaa ka mid ah waxyaabaha haragga ama maqaarka laga sameeyo, waxyaabaha kale ee guryaha loo isticmaalo, xafiisyada iyo agabka kala duwan ee laysku qurxiyo dahabka, iyo waxyaabo kale ay ka mid yihiin alaabaha maacuunta iyo noocyo kale oo dadku ay u xiiseeyaan oo ay ku jiraan cuntooyin gaara oo dhaqanka wadanka masaaridu ay caan ku yihiin. Yasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
haatanna afgooye wararka ka imanaya magaalada afgooye ayaa sheegaya nin dhowaan sheegay inuu ka soo goostay ciidamada Soomaalida lagu tababarayo dalka Eritrea in lagu dilay halkaasi habeenimadii Isniinta. ninkan ayaa lagu magacaabi jiray Cabdimaalik Cabdullaahi Xaaji Xasan. aabaha ninkaasi oo lagu magacaabo Cabdullaahi Xaaji Xasan ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
wallaahi wiilka horta waxa way qadar Allah ku dhacday wiilka ciidamadii Eritrea ka soo goostay kuna dhahay oo adiga labaatan maalmood camal uu joogaaba isaga dhan marka wiilal ay saaxiibay yihiin isla jijireen, waa isla casheeyeen, xataa waa israaceen. adi khilaafaad yaraa ka dhex dhacay, waa iskhilaafeena la yidhi tuureya lagu duray wadnaha halbowlaha midaa ugu dhacday, midna beerkaa ugu dhacday. laba tuureya ku dhacday. aniga wiila isoo wacay wuxuu yirinay wiilkaaga halkan yaala ujeeda oo nafbaxro baawuran saaraa niya usoo baxay wiilma intay joogtaa meel hebelan joogaa, waa soo cararay inoo soo socdo oo meel laaba soo maraayo bakulli xilli oo shan saacdinimayna ahayd mootana mayni baworna maynina waqti cunay ahayd xaafad gadaala ka soo baxay anoo soo socday yarkii wax geliyaba igu waryimid iyo afar kale.
dilka goor muu dhacay?
xali ma habeen hore shan saac.
marka shalay la aasay?
shalay la aasay.
waa gartay marka maalmahan isla socodeenaa tiri hore ma wada socon jireen?
hore ma isku kasi jirin.
maxay maalmahan wada socdeen marka haddii aad meelaha xuraamisay?
kolley waa saaxiibeen oo dhalinyaro oo ninkan wiil ay saaxiib ahaan jireen oo ninkan la jiray macnaha qofka ani aan saaxiib ilaheen qofka kaloo la jiray caadi waa mugtaad waa raaci kartaa
haye
marka barnaamij noocaas ah waa kolley macnaha wax kaloo baaritaan dheerna wiil masii gelin baaritaan wixii aan dowladda ku shaqo lahaa hadda la baaraa. dilka waxa uu ka dhacay suuqa jaadka afgooye, suuqa jaadka afgooye ka dhacay. kolley baarisaa weli socoto, anaga hadda qof aan leenahay hebelaa macnaha barnaamijkan ka dambeeyay aan leenahay malaha, weli baarisaa socoto. CID baaritaanka waa wada hawsheeda waa lagu jiraa, wixii raada soo baxana kolley waa soo sheegayna kolley wixii ka dambeeya.
waxaad iga warantaa marka wiilkaaga goor muu ka soo noqday Eritrea oo afgooye yimid?
labaatan maalmood oo juusta jooga afgooye Ethiopia soo jooga isoo waa maqalaan joogaa wiilnii aniga ciidankii waa fahmay waa kasoo goostay tababarka hal sana iyo toddoba bilood ka hor uuna dhammaaday, waa soo baxay meeshaan joogaa, lacag ma haysta ogu, lacagaan u diray waa soo waday meel la yiraahdo maqala oo aan kasoo waday waxaan keenay meel la yiraahdo Samara, meel la yiraahdo muddo joogay nin sargaala meesha kasoo waday lacagan ku bixiyey, jigjigaa la keenay, jigjigoo kasoo baxay Hargeys u imaaday. dowladda garo waa qaabishay waxay dhahnay ninka inta uu joogaa dowladda uu noqonaa askartan oo ka tirsanyaha dowladdu, waa dowlad Soomaaliyana waa Soomaali. marka waxaa yiraahna ninkan ciidan uba ka tirsanaa ciidankiisa kusoo goostay, bal annagana intaas sano uu naga maqan yahay mana araga soo fasaxa eraa imaadeen lix maalmoodoo meesha joogay. waa la soo waday, waa soo baxay afgooye u yimid, labaatan maalmood uu joogo.
marka muddo intee la-eg ayuu tababarkaasi Eritrea ka socday ama uu u tegay uu ku maqnaa?
aan laba sana iyo afar bilood imaanaa oo eritrea u joogay anaaba ku darabo mana isagoo iga dhuuntay markuu iga dhuuntay ninka ciidankaana ku jiraa dilirnimo markaba waa qasbiya markaa doob ciidanba dhex galay oo meel ku ogahay waxaa yar iska baxaa yar khalaas waa dhammaad meel lagu ogaado
marka afgooye muxuu ka qabanayay ma ciidamadiiba kasoo goostay oo ka baxay masi kumeel gaar u joogay muxuu afgooye ka
qabanayaymeeshan in meesha hadda kusoo dhibooday isk rag badan ahayn keligiis masoo goosteen rag badan kusoo goosteen waa yimid ninkii hadduu yimidna ad macnaha ani ma burinayo mata ciidankiisina waa maqan yah welila ma keena hadii ciidankiis la keeni lah hataa dowladda aan u tagi lahayna waxaan dhihi lahay ninkan ninkii meeshaas kasoo baxay waayo ama dowladda waa qaabilleed ama waa dhaafaleed hadda joogitaanka inta uu joogana kolay macnaha xeryahan boliiska iyo meelahan amniga ha ka dheeraanna ir meelahan kale ha gelin sidii uu meelahaas uu joogay anaaba askariya oo dhex joogay an naftukii askariya ayaa kulaadlahay
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xaaji xasan oo ah aabaha nin ka mid ahaa askartii soomaalida ee lagu tababarayay eritrea dhowaan halkaasi kasoo goostay oo habeen hore lagu dilay magaalada afgooye waxa uu iigu waramayay khadka taleefanka ee magaalada afgooye laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington majalada la yiraahdo azaniya oo daabacda cilmi baarista hore iyo aathaarta taariikhiga ah ayaa dhowaan waxa ay daabacday warbixin ka hadlaysa magaalooyinka taariikhiga ah ee soomaaliya qaarkood kuwaas oo burburay qarniyaad ka hor cilmi baaristan ayaa si faahfaahsan waxay uga hadlaysaa saddex magaalo oo laga helay dooxada nugaal cilmi baaristaasi waxaa sameeyey siciid shidaad xuseen oo la shaqeeya hay-adda cilmi baarista puntland development and research center oo loosoo gaabiyo b d r c una qaabilsan qaybta cilmi baarista culunta bulshada sare haaruun macruuf ayuu uga waramay magaalooyinkan qadiimiga ah ee laga helay dooxada nugaal ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su-aal ah sida cilmi baaristani uu ku bilaabay
haruna waxay igu dhalatay 2014 anoo garowa ku sugan ayaa waxaan ogaaday magaalo burbursan oo ilaa 60 kilomitir waqooyi bari ka xigta garowa 7 bilood ayay igu qaadatay magaaladaas inaan booqdo markaan booqday waxaan ogaaday 2 kale oo magaalo oo isla agagaarka garowa ah kabacdina xuraankii wixii hogaamiyay inaan sii ogaado magaalooyin kale oo ku firirsan dooxada nugaal kadibna waxa igu dhalatay in aan baaro taariikhda magaalaynta soomaaliyeed oo si qoto dheer uga baaraandego
magaalooyinkani da'doodu waa intee halkee bay ku yaalaan
magaalooyinkani waxay ku firirsan yihiin inta badan inkastoo magaalooyinka xeebta aan ararka dhigay oo dulmaray haddana magaalooyinka khaasatan aan ka baaraandegay waxa ahayn magaalooyinka beriga ku yaalla oo aan wax badan lagu ogeyn inta badanna waxay ku firirsan yihiin galbeedka iyo waqooyiga soomaaliya koonfurta ilaa haddeer waxaan ogahay oo keliya maxaas aageeda gobolka hiiraan in raad magaalo lagu arkay
cilmi baaristaadan waxaad xoogga saartay saddex magaalo oo ku yaalla dooxada nugaal bal u sharax dadka saddexdan magaalo iyo markii la dhisay waxa kaaga soo baxay cilmi baaristaada
ilaa qoditaan la sameeyo horta lama ogaan karo waqtiga mucayinka ah oo ay abuurmeen laakiin xog dheri burburay oo aan ka helay magaalooyinka mid ka mida xundurgaal iyo isbarbardhig lagu sameeyey xogta laga hayo magaalooyinka kale ee burbursan ee dhulka soomaaliyeed waxaa muuqata in ay dhismeen bilowgii islaamka ama qarnigii 10aad laga soo bilaabo ayna jireen ilaa qarnigii 16aad qarnigii 16aad waa markii imaam axmed uu gulufka sameynayay
saddexdan magaalo mid waad sheegtay waa xundhurgaal midna waa xanaanley midna waa xabgaal xabgaal yaa deganaa magaalooyinkan oo dhisay
magaalooyinkan sida muuqata soomaali baa deganaa oo dhisay iyo kuwa lamidka ahba
marka dadka dhisay ma beereley bay ahaayeen ma dad waxay ahaayeen reer guuraa ah ma dad xoolo dhaqatay ahaayeen ma dad ganacsato meelo kale ka yimid bay ahaayeen bal sharaxo dadka dhisay iyo waxaa laga dhisay guryahan
taas waxaa si fiican loo ogaan karaa markii qoditaan la sameeyo laakiin markaan ka tilmaan qaadano dhulkan dabeecaddiisa dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah umana muuqdaan dad meel kale ka yimi inay ahaayeen sababtoo ah wax raada oo taas muujinaya ma jiraan sida sharaxaada aad ku arki kartid daraasadda qayb ka mid ah magaalooyinkan oo dhan xogta laga hayaa waa in soomaali dhistay
maxaa lagu dhisay ma dhagax bay ka samaysayin ma dhooba ma alwaaxba maxay yihiin
inta badan dhagax bay ka samaysan yihiin laakiin waxaa dhici karta inay jireen kuwa laga dhisay dhir iyo dhoobo taasoo daraasaddu ay si fiican u sharxayso
bal noo sharax marka si qaabka loo dhisay guryahan, qolalka ay ka kooban yihiin, waxaa loogu talagalay qalcada miya, ma meela lagu noolaaday ahaayeen, bal sharax dadweynaha maaragtay fikrad kasii gudaha nagee guryahan.
Inta badan waxay ahaayeen guryo degitaan, inkastoo saddexdan magaalo aan baaray ugu yaraan laba ka mid a aan ku arkay guryo waaweyn oo ahaa guri caama sida masjid ama xarun maamul oo kale. Magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyay ama u qaybsan yihiin qaab dhismoodkoodu laba qaybood. Qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryuhu isku dhowdhow yihiin, qololkuna laga yaabo inay yaryaraayeen, sida xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan xabgaal iyo magaalo kale oo god aale la yiraahdo oo iyaduna dhinaca taleex ah, magaaladan harar. Magaalooyinkaasoo dhan waxay ahaayeen magaalooyin dariiqyadu isku dhaadhow yihiin oo magaalooyinku isku cufan yihiin, laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn, guryuhuna waa kala fog yihiin, qololka guryuhuna waa ballaaran yihiin.
Marka waqtiga aad ka hadlaysay dadkan magaalooyinkani ay jireen, dadka guryahan lahaa ee dhistay, dad la yaqaano xilligan miyaa tafiirtoodii iyo meesha ku dambeeyeen iyo waxay ahaayeen daraasadu waxay ka dhahda arintaas?
Inta badan waa la fahmi karaa dadka ay ahaayeen, sababtoo ah magaalooyinkan masalan Nugaal aan sida gaarka ugu fiirsaday oo kale, qabriyo dadkoodii la garanayo ayaa ku meersan, isla waqtigaasna waxaa muuqata dadka isla aagaan degan ama meel kaloo aan ka fogeyn degan oo dhinacan mudug oo kale iyo masalan ah inay deganaayeen. Sida magaalooyinka waqooyi oo aan xusay iyo kuwa sanaa ku yaalan, iyagadana waxaa muuqata in odayaal la yaqaana ay ku lug lahaayeen. Marka qabriyada aaga ay ku yaaliin dadka laga yaqaan iyo dadka la yaqaan oo waqtigaas noolaa, intuba waxay tilmaamayaan in qaarkood la garanayo dadkii khaasatan degana.
Maxaad nooga sheegi kartaa marka dadkaas kuwa yihiin?
In odayaal la sheega maahane, dadkii hadde beelahu waxaa dhici karta in ay markaas qaabka maanta ay u yaaliin waqtigaas ayna u oolin. Masalan waxaan soo qaadanay magaalooyinka awdal oo kale, niman sheekhyaal badan oo magaalooyinka loogu magacdara sida Awbuuga oo kale, Awbuuga oo ahaa sheekh la yaqaan oo noolaa waqtigyadii ku aadanaa 1400 meelahaas, sidoo kale Awbar Khadle, Awbar Kaab, Awbare, sheekh Cusmaan. Sheekh Cusmaan iyo dadkaasi dad hadeer la yaqaana maaha oo aftiriskoodi dadkoodi gadaan kuleba anugu anaqaana maaha, laakiin dee waxay tusaysaa inay ahaayeen hogaamiyaal bulsho oo magaalooyinkaas asaasankoodii iyo dadkii deganaa cidda ay ahaayeen buna tusaya. Waxaan kaloo oo ognahay magaaladan xeebta ku taalo Ayd la yiraahdo in lala xiriiriyo horumarkeedii sheekh Isxaaq. Waxaan kaloo ognahay magaalo ku taala dooxada Jiidali ee ceergaaba u dhow in ninkii saamiyaha Sbiik ee qarnigii 18aad halkaas soo gaaray, in uu arkay dadku in ay meesha si fiican ugu xiran yihiin oo ay u sheegeen reerar lubhantaa ay u sheegeen magaaladan inay asaaseen awowayaashood. Marka tusaalayaal noocaasoo kale baa la heli karaa.
Markaan leenahay magaalooyin qadiimi ah oo hadda burburay, magaalooyinkan qayb ahaan hadda miyaa la degan yahay mise lama degana oo waa dhul baadiye ah waxayna ka hoos mareen ciidda?
Inta badan ciiday ka hoos mareen ama burburkoodii ayaa wax kasii muuqdaan. Magaalooyinka xeebta iyaga waa laga yaabaa badanko qaarkood in la degan yahay, laakiin magaalooyinka qarniyadii dhexe ee beriga inta badan lama degana, inkastoo laga yaabo magaalooyinka inay ka agdhismeen.
Badda ayaad soo hadal qaaday, magaalada badda la yidhaah, bal iyada laftigeed waad ka hadashay daraasadaada, halkay ku taalo iyo taariikhdeeda wax yar ka taabo?
Badda markii ugu horreysay waxaa xusay Al Idriisi oo ay qaraabo ahaayeen Imaam Shaafici, laakiin isagoo Andalusi ahaa, waddankii Andalusiya la oran jiray ayuu ku noolaa. Hal qarni ka bacdi waxaa xusay Ibni Saciid oo isaguna Andalusi ahaa, laakiin markii dambe usoo guuray Maqrib Morocco. Markay xuseen ma jiro cilmi baare kale oo casri ah oo magaaladaas hadda ka hadlay oo raadiyey, laakiin saddexdan magaalo oo hadda aan xusay waxaa laga yaabaa midood inay ahayd siiba midda u dhow harada magaalada ku dhow Xundurgaal baan ku magacownay, badda kumaynan magacaabin sababtoo ah badda inay tahay ma hubno, laakiin qiyaastii waa meeshay ku aadan tahay.
Su-aashu waxa weeyaan marka si loo sameeyo cilmi baaris dheeraad ah magaalooyinkan ay hadda wax ka muuqdaan sidee loo ilaalin karaa oo dadweynahana looga ilaalin karaa? Sidee baa wacyigelin looga samayn karaa meeshan inay aqoon ku duugantay?
Sida ugu fiican waxa weeye in la iskaashado. Anugu hadeer ma uma jeedo cid dareen u leh oo rasmi ah macnaha nidaamyada maamulka, laakiin dadweynaha soomaaliyeed in loo jeediyo codsi in magaalooyinkan xilligii burburka ayaa lagu yaacay oo waxyeelo weyn loo geystay magaalooyinkan keliya, maaha aasaaraha qadiimka oo dhan nooc kastaba ha ahaadeen, far baa jirta, magaalooyin baa jira, waxaa jirta xararkan iyadana debiyada lagu xaro isaguna taariikh weyn ah, waxyaalo kala jira, waxyaalahaasoo dhan dadweynaha soomaaliyeed inay ogaadaan dhaxal ay leeyihiin inay yihiin in la fagto oo waxyaala hanti ah laga baaro sida dahab iyo aan weli laga helin waxba ma tarayso, ilaa hadda waxba lagama helin. Marka qof kastaa inuu xil iska saaro oo la ogaado waxa kani inay yihiin hantidiisii oo taariikhdii iyo dhaxalkii ummadda ay xambaarsan yihiin. Maamulada jirana waxaan ku boorinayaa waxyaalahan in ay usoo jeestaan oo talo u keenaan oo ilaalin iyo in lala kaashado farsamooyinka dadka farsamooyinka ilaalintooda iyo baaristooda oo loo sameeyo yacni maaragtay tala qaran.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa cilmi baare Saciid Shidaad Xuseen oo magaalooyinka qadiimiga ah ee laga helay Soomaaliya uga waramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Na hub samanta dhibtan ee hayso
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qoysas barakacayaal ah oo ku nool degmada Daynila oo xaalad adag oo nolosha ah ka cabanaya. Waxaad kaloo maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo fursad shaqo ka helay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. Qoyska kooban 10 ruux oo ka soo barakacay deegaanka Daafeed ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ka cabanayaan raashin la'aan xoogan oo haysata. Qoyskan ayaa ku nool xirada Hilwa oo ku taala degmada Daynila ee gobolka Banaadir oo ka mid ah meelaha ugu badan ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan gobolka Banaadir. Aabaha qoyska oo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed ayaa waxa uu sheegay in cunno yar, nolol xumo iyo waxbarasho la'aan ay ilmihiisa haysato, waxaana walaac xoogan ka muujiyay sida ay u maareyn doonaan noloshooda. waxaan ugu waramay wariyaha V O A Cabdicaziis Axmed Barro.
Anuma maay kabilaay Ibrahim Maxamed A daafada qoyni meel daafada ra qoyni roob iyo noytada gaha iyo bilaay walaasal kulugni adan markii uu hamar qoyni macnaa ee maragna meelamati qoyni mas'uul la'aan badar la'aan raashin la'aan meelamati roobna aniga oo ulaadan meel anta qurbaysanna walaana taxaysanna mala marka dhibaatadaas eedni hayta dhibaatadaasna ma fadaana ilaahay dartis ilaahay dartis nin ku dhaamo dhibaatadaas eedni nin ku dhaamo fadaana ilaahay yar kase marka anaga waxa u baahanahay dad mas'uul iyo badar raashin u baahanahay ilaahay yar
waxa tii gooranta dhibaatooyinka dhinaca guriyaha ee haysta maxay yihiin dhibaatooyinka dhinaca guriyaha ma ku qabtaan dhibaatooyinka ma u baahanteen gacal idiga si
dhibaatooyin guri eed dhibaatoo qabna guryaasha ma dhibaatoo qabna maana unug iyo aladan iyo ilmaheena waxa anaga hadda haysana malo oo maarna dhibaato saasig sheego qabna maana roobni uday bayal geela hano xahalni arimaanin doonasi hadda maasha allah horta roob kshee hadda qaymin laakiin gaaji idni maay doolal
eega horan imise caruur ayaad haysataa maalintiina caruurtaada imise jar ayaa dib loo shidaa
maalintii halbi ajiya dablanshada 8 aruur yaa haysada aniyoonay naagteed iska tara adey toon qofood waa toon ruu ana toon kaan ruu maalintii meel oo leero oo marne oo amar gudaashii leero yaa meel ka shaqeyn shaqo maana leen ma oo guday meel leero yaa ka shaqeyn oo marne adiyo shaqadaas oo banana hal dollar lama dollar nasdola iyo halaan hadii ba koyno wal hadda oo laka kariyo malanti almar dhashida haddana habeenkii leewaay
markii aad daafeed joogtay maxaad ka shaqayn jirtay
markaan daafeero imey ka shaqeeyay beera faladaay hooli lahay hoolo ay baabeen beero wayno ebiru yoona hadda abaara nagatay wal hadda lakaay malimeyla
waa tahay emisa ayaad halkan ku sugantahay meeqa maalin ama meeqa isbuuc ama meeqa bil ayaad halkan joogtay haddii aad ka warhayso
meelan may rooga aday toban iyo shan bir ama leeroga haddiyaan kooyay toban iyo shan bir bese roog
sidee wadada ku soo martay
may wadada ka maray intii aan ahaytaw meelare tan wadan kolara makasaan ilaa meel halugaay dhaxdaan markaan halugaay dadkoo baawraray saaraaniyon ilmooy daawran gaariyan aana saari afgooya saas ku koyni afgooyadan dadku adan baawraanay saaran sidii adan inta ku koyni
yaa kaaga soo horreeya xeradan barakaca ah ee aad ku sugantaa
xerada barakada ee horeeyay dad oo maragna horgonyolemia mogi hortay horoyin iyo hortay kooyan iyo akadegi adan waba degi adan maashaallah adan leemarta qaadi sidii akadegeed meelada
waa tahay ma jirtaa wax codsiya oo aad dowladda soomaaliya aad u soo jeedinayso iyo hay-adaha samafalka iyo maamulka gobolka banaadir inta
oda jeedi aragnimaana maalin kastaba dhiigoyno odjo ana badala la sheenay walaas lay dhiigoyno laakiin hadda wal dhibaatale ad nini hayn male laakiin hadda gaajila idnihaydada gaaj fulan gaajaysannaniwa
haddii maalgelin laguu sameeyo oo beerahaadii dib laguugu hagaajiyo ammaanka daafeedna laga shaqeeyo suuragal ma tahay adiga caruurtaadibana xagga ku laabataan
haddii ilaahay rafadaana laakiin haddii boo marana isleyba hadii ata maana male taawo jawaabama nintaro haddii nu seenona burburi gaadhay haddii nima koobtaan leeknaadan laakiin haddii nibadiidaa aboostoy laakiin nin weel kortaas
nolosha daafeed iyo tan muqdishodan ilaad ku haysata maxay ku kala duwan yihiin
nolosha daafeed beelway laakiin hogo adi digaali waxaas burbura jirma beelway meel dhuulsha beelway beero iska taa badan hoolagaan iska raxadoona walkalunada ku qoodan male laakiin mar inta hul unkaayn male intile maawle isuna dirbaan fadho dirbaan fadho inta goosalsle anuu ilmoole iska hor yoogaan maawal unada inta kaaysan male
daafeed markaad joogtay may jireen caruurtaada cid waxbaran karaysa ama waxbarasho haysata
dugsiga ku jiraan qaar dugsiga ku jiri qaar iskoola ku jiri haddii iskoorkiina waa burburay dugsigiina waa burburay marka adi dhibaatadaas haddana haystaa ilmihiina hadda inta dugsi ma ku haystaan iskoolna ma ku haystaan werwareeg iyo bilaay shoobar le meeshan ku hayan iyo gaaji bilaay le maayo wax kale waata jira oo soo danaaji ma jira
aada umaadsantaa
kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed oo u waramaya wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow.
haatana dhegeystayaal aynu jalleecna dhinacaya kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan heesta gufaaco ee allah u naxariistee Maxamed Suleymaan Tubeec. Hey, yeah, God.
barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, in ka badan 30 dhallinyaro qaxooti ku ah xerada dhagaxley ee kaamka Dadaab ayaa fursad shaqo ka helay hay-adda arrimaha qaxootiga dunida u qaabilsan ee UNHCR. dhallinyaradaasi oo horaan ku sugnaa xaalad shaqola-aan ah ayaa fursaddan waxay u noqon kartaa mid wax ka bedesha duruufaha adag ee nolosha ay ku sugnaayeen qoysaskoodu. Abshir Aadan Qorane waa guddoomiyaha dhallinyarada xerada dhagaxley, wuxuuna u waramay wariyaha v o a ee xeryaha Dadaab Cabdisalaam Salas.
magacaygu waa Abshir Aadan Qorane, waxaan ahay guddoomiyaha dhallinyarada dhagaxley Cabdisalaam Salas. Intaas kadib, haddii aan kaaga waramo qaxootiga waqtigan hadda la taagan yahay, tirakoob ayaa socdo. Tirakoobkan bilowday wuxuu sabab u noqday dhallinyaro aada u fara badan inay shaqo abuur ka helaan. Waa markii ugu horreysay oo dhallinyaro aada u tira badan shaqo ay helaan, maadaama hay-adaha inta badan ay dhaqaale ku filan aysan haysanin, dhallinyaradana ay iska joogto banaanka iska taagnaayeen iskuulka markay soo bogaanba. Hadda laakiin fursado aada u fara badan, welina qayb ay dhiman tahay ayay hadda dhallinyarada heleen.
Waa tahay guddoomiye, waxaan ognahay in shaqo la-aanta boqolkiiba wax ka badan 90 xeryaha ay ka jirtay dhalintana sanadihii dambe ay aada u cabanayeen. Maxay tahay fursada haatan dhallinyarada shaqaabuurku noqotay?
Fursada hadda dhallinyarada shaqaabuurku noqotay waa tirakoob. Wuxuu toos ooga bilaabanayaa xerooyinka dhammaan, laakiin hadda wuxuu ku bilowday xerada dhagaxley oo hadda annaga aan joogno. Fursadaha waxay kala ahaayeen, qaar waa interpreter oo marka afka qalaad interpreter lagu dhahaa, laakiin waxaa waaye turjumaan. Marka imtixaanaad ayay galeen, 10 ka mid ah hadda waa loo yeero shaqada ayay bilaabeen. 15 kale ka mid ahna in maalmaha soo socdo shaqadaas ay bilaaban ayaa la rajeynayaa. Waxaa kaloo la shaqaaleeyey 10 dhallinyaro ah oo qaybta ay yiraahdaan CBPT-da oo qaybta amniga security-ga ah ayaa iyagana la shaqaaleeyey oo 10 dhallinyaro ah. Waxaa kaloo la shaqaaleeyey dadka wadooyinkii iyo halka tirakoobka lagu geli lahaa kala tusi lahaa, oo ayagana markii magacooda lasoo gaabiyo ashas loogu yeero.
Waa qolyaha hagayo dadka shaqada loo qabanayo.
Qolyaha hagayo ee dadka shaqada loo qabanayo, oo macnaha qolal kala duwan, tirakoobka aada buu u ballaaran yahay oo qolal kala duwan ayaa la maraya. Marka waxay ku hagayaan bilow ilaa iyo dhammaad ayay qofka hagayaan si barnaamijkan tirakoobka qofka meelna uusan macnaha uu u dabamarin oo dhammaan wixii loo baahnaa uu u maro.
Waa tahay guddoomiye, ilaa imisa dhallinyaro ah ayaa fursadan ka faa'iidaystay tira ahaan?
Tirahaan ilaa hadda inta la shaqaaleeyey waa 30 inta hadda la shaqaaleeyey, ilaa 15 way dhimantaho, weli waa la sugayaa. Marka fursadaasna waxay noqotay fursadii ugu badneyd oo dhallinyaro xarada joogto ay helaan. Marka aada baan usoo dhaweynaynaa, waxayna sidaan jeclaa waxay socon doontaa ilaa 4 bilood ugu yaraan, weli waxaa laga yaabaa inay kusii darsanto. Waan ogahay dhallinyarada kuma filno tirada hadda la siiyey oo dhallinyaro aada u fara badan oo shaqo la-aaneh ayaa kaamka ka buuxdo, laakiin tani waxaan dhihi karaa waa fursadii ugu muhiimsaneyd oo dhallinyarada hadda waqtigan hadda la taagan yahay ay helaan.
Waa tahay guddoomiye, waxaa tahay nin dhallinyaro ah, aadna arrimaha dhallinyarada ula socdo. Maxay kula tahay ka nolol ahaan in dhallintaasi ay noloshooda wax ka bedeli karto shaqaaburkan haatan UNHCR ka helen?
Aad bay wax uga bedeleysaa, waayo dhallinyarada dhammaan qoysas bay ku tiirsan yihiin. Wixii ay soo helaan iyaga si gooni uma isticmaalaan. Qoysaskooda danyarta ah oo aadka u liitay ayay caawineysaa, iyaga lafsadooda xataa waxay ka caawineysaa waxyaalihii yaryaraa oo ay qabsan lahaayeen. Laakiin intaa yarta ah ayaa ahba dhallinyarada kale oo hadda shaqada haysta xataa waxa ay ku shaqeeyaan. Marka waxaan u aragnaa fursad aada muhiim u ah.
Waa tahay guddoomiye, dhallinyaradan haatan la qaatay waxaa la sheegayaa in lambarka dumarka uu aada u yar yahay. Sidaan la socdo waxbarashada sanadihii tegay, gabdhaha door weyn ayay ku lahaayeen. Maxay tahay marka sababta yareysay dumarka?
Fursadaha hadda horta dumarka marka la fiiriyo qoondada hadda iyaga lagu talagalay, sida hadda aniga aan ka warqabo, kin way yar tahay. Marka waxaana sababaya inta badan gabdhaha uma raadsadaan shaqooyinka sida wiilasha ay u raadsadaan oo kaleeto. Waxaa kaloo jiraba xataa ogolaanshaha dhanka waalidka ayaa mararka qaar xataa ku noqdo in xayiraad uu ku noqdo si shaqadii ay u codsadaan.
Dhalintan tirada badan ee haatan shaqa abuurka loo sameeyey, shaqada qaabkee baa markii la shaqaaleysinayay loo maray?
Qaabka shaqaaleynta loo maray waxay ahayd dhalinyarada. Dhalinyaro badan oo shaqada laga istaajiyey hay-adda UNHCR na hore ugu shaqeyn jiray markii uu dhacay qalalaan ay dhacday, waxay sababtay dhalinyaro badan oo hay-addu shaqeynayay in ay shaqadii ka istaajiso. Marka dhalinyaradii shaqada laga istaajiyey dhammaantood meel kale maysan aadin, xaraday joogeen. Marka dhammaantood imtixaankii dib u galeen fursadna sidii ayay ku heleen. Waxaa kaloo jiro dhalinyaro kale oo vulnerable ah oo dhalinyaro familygood aad ugu liito oo ay ka warqabaan maamulka sare ee xarada. Marka kuwaas iyagana waxaa fursad loo siiyey inay ka qayb qaataan imtixaanaadkii la marayay.
Waa tahay, waxaa la socdaa in qaxootiga ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan. Fursadan ma Soomaalida kaliya ayaa ka faa'iideystay mise qoomiyada kale? Fursadan
waa laga wada faa'iideystay oo dadka aadka hadda ugu badan waxaa waayaba dadka minority-ga ama dadka laga tiro badan yahay. Marka qoondadooda si gooni ayaa loo ilaaliyey, dad badan waa la shaqaaley oo minority ah, waayo waxay u baahnaanaysaa qofkan markii dadka laga tiro badan yahay uu yahay luuqad gooni oo kalena uu ku hadlayo qofka kaba soo qaado kale. Haddii Eritrean uu yahay qof Eritrean ku hadlayo oo u turjumaanayo, waa in meeshaas laga helo.
Waa tahay gudoomiye Abshir Daacad, ugu dambeyntii fariinta aad siinayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qaxootiga amaba deegaanada kale maxay tahay?
Dhalinyarada qaxootiga ku nool fursad aan siinaa waxay tahay waxa ugu muhiimsan oo maanta dhalinyaro xara qaxooti ee ugu jirto waa inay waxbartaan. Aaday waxbarasho free haysto, iskuulkiina u gambinayo aanan tegeynin. Taasi markaa dhow waxay caqabad ku noqonaysaa natiijada qofka shaqsiga uu keenayo. Marka waxaan aad u jeclaan lahaa xiriir waaro oo wada shaqeynayo in aan wada yeelano wasaaradda dhalinyarada ee Soomaaliya iyo dhalinyarada halkan, waayo annaga waxaa matalaynaa kumanaan qaxooti ah oo wax baratay halkan joogo, fursadiina weli aanan helin in dalkooda dib ugu laabtaan, jecel dalkooda inay dib ugu laabtaan, uga faa'iideeyaan dadkii halkaas ay u soo tageen waxbarasho ahaan, iskuulo inay furaan, wax walba diyaar u ah. Marka waxaan aad u codsanayaa in madaxweynaha iman doono, dowladda iman doono, wasaaradda dhalinyarada iman doonto, in qaxootiga ay yimaadaan, ay nala soo xiriiraan, halkan wixii ka jiran ay arkaan. Waxaa halkan joogo dhalinyaradii dadka dalka anfici lahaa, waxaa halkan joogo madaxweynihii mustaqbalka, waxaa halkan joogo wasiirka mustaqbalka, waxaa weliba jiro dhalinyaro aad u fara badan oo maanta u hanqaltaagayo inay qabtaan xilalka aadka ugu sarsareeya.
Kaasina wuxuu ahaa Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xerada Dhagaxley, wuxuuna u warramayey Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warrama xeryaha
dhadhaatana. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaar.
Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo xiriirka kubadda cagta Ingiriiska iyo weliba kan qaaradda Yurub ayaa dhammaantood cambaareeyey fariimo qoraal ah oo baraha bulshada loo soo mariyey ciyaaryahanada madowga ee xulka qaranka waddanka Ingiriiska. Ciyaaryahanadan oo kale ah Rashford, Sancho iyo Saka ayaa xulka Ingiriiska ka khasaariyey rigoorayaasha ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka qaramada qaaradda Yurub, taas oo Talyaanigu ku guuleystay. Bulshada isboortiga caalamka ayaa cambaareeyey hadallada isirnacaybka ah ee lagula kacay ciyaartoydan, iyadoo ciyaartoydii hore ee horyaalka Ingiriiska iyo kuwa hadda u ciyaara kooxaha kala duwan ee horyaalka Ingiriiska ee u kala dhashay dalalka caalamka ay dhammaantood taageero u muujiyeen ciyaaryahanada sida goonida ah loo takooray. Ibrahim Geddow Cawaale oo ah khabiir arrimaha isboortiga islamarkaana degan magaalada London ayaa wax ka weydiiyey sida uu u arko arrimihii ugu dambeeyey ee ciyaartoydan iyo weliba kama dambaysta ciyaaraha qaaradda Yurub.
Waa mahadsan tahay faraxow, koobkii xiisaha lahaa dabcan waa uu soo gabagabeeyey muddo bil ah ka socday magaalada kala duwan ee Yurub oo London lagu soo gabagabeeyey Wembley, oo Ingiriiska dabcan rigoorayaal looga adkaaday oo Talyaaniga koobkan ay ku qaadeen markoodii labaad. Ingiriiskana waxay rajaynayaan markoodii koowaad. Waxyaabaha laga calaamadiyey oo saameynta yeeshay magaalada London waxaa ka mid ah rigoorayaasha dadka ka khasaariyey kooxda qaranka Ingiriiska oo saddex wiil oo oo wiilasha kalarka ah waa Rashford, Sancho iyo xidiga Arsenal Bukayo Saka oo naca social media ad loogu erayo cunsuriyinima loogu soo qoriyay oo taageerayaasha Ingiriiska ay xanaaq dartiisa cunsuriyeen arintaas si weyn looga falceliyay iyadoo dhamaan madaxda FA-da sidoo kale Prime Ministerka Boris Johnson wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale macalin Southgate iyo Captain Harry Kane dhamaantoodba arrimahaas aad ay u cambaarayeen iyagoo taageerayaashaasi ku tilmaamay kuwa aan daacad u ahayn qaranka isla markaana cunsurinimadu aanay marnaba meel uga jirin bulshada ku nool UK. Marka arrinta ugu weyn aad oo saddexdaasi wiil saddexdaba hayaan ciyaartooda madowga xulka Ingiriiska u ciyaaray oo rigoorooyinka ka qasaariyeen. Marka arrintaasi ugu weyneed mana ahayn wax oo laga filayo Ingiriiska waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu fiican marka ay timaado dirirka cunsurinimada oo bulshooyin badan oo kala duwan ay ku nool yihiin UK gaar ahaan London. Football koodana inta badan yihiin ama liigoodaba uu yahay liig oo inta badan ciyaartu ya janib ah oo nooc walba leh ka ciyaaraan oo aad ay u yartahay falalka cunsurinimada. Marka guul darug weyn ahayd oo Ingiriisku aanay rajeynin oo markii hore iskoobka inay qaadaan ahayd si weyna looga dareemay London. Xamaasada dadka Ingiriiska ee inka badan 35 milyan ayaa ka daawanaya telefishinada Wembley waa la buuxay London iyo dhammaan waddanka oo dhan meelaha laga daawado. Marka waxay waxa ugu weyn ee laga calaamadin karo guuldarada Ingiriiska kadib inay arrimaha cunsurnimada lagula kacay Rashford, Sancho iyo Bukayo Saka.
Kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Geedow Cawaale oo jooga magaalada London. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana maanta waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, inagoo gabagabadii barnaamijka ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanada Aamina Faarax. barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.